Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 5-февраль бейшенби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып, жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеште мыйзамсыз менчиктештирилген, сатылып кеткен медициналык мекемелерге таандык имараттарды мамлекетке кайтаруу маселеси көтөрүлдү.
Ал жерде же кризисный центр жок, же мурда больницада функционировать этпейт. Ошон үчүн изилдеш керек, бул комиссия түзүлсө, комиссия караш керек, балким башка жерлерде да ушундай фактылар бардыр.
Кара суудагы кенже базарынын ээлери менен контейнерлерди сатып алган 40 чакты соодагер араздашууда.
Анан эми тийин закон чыгарып эле ушу жери меники темир контейнерди сатканмын деп 2-3 жолу сатты да айнанайын.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз ошондой эле Жогорку кеңештин депутаты Марат Султанов менен маекти сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, адегенде болсо акыркы кабарларын тааныштырып микрофонду Улан-Алым Кулуулу.
Рахмат, кушуп кечиңиздер менен. Киевте Украин президенти менен АКШ мамлекети катышынын сүйлөшүүлөрү өттү.
Today we are facing another growing.
Бүгүн биз Орусия тикелей колдогон террористтер тарабынан кыянчылыктар дагы бир күчөгөндө туш болдук деп билдирди Украина президенти Петро Порошенко сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйында. Ал эми АКШ мамлекети катысы болсо Орусияны Украинадагы кан төгүүнү токтотуу ниети бардыгын көргөзүп, жексилерге аскерий колдоону токтотууга Украинанын аскерлерин жана оор техникасын алып кетүүгө чакырды. Америкалык расмий өкүлдөрүнүн айтымында Джон Керри расмий Киевтин оогачын токтотуу боюнча жаңы макулдашууну сүйлөшүү аракетине колдоо көргөзүү үчүн келдим. Буларлыкта бүгүн Франция президенти Оланд ал жана немец канцлери Ангела Меркель Киев жана Москвага барышарын жарыялады.
Nous ferons une nouvelle proposition de règlement.
Биз жаңжалды жөнгөрүү боюнча жаңы сунуш жасайбыз. Ал Украина аймакты бүтүндүгүнө негизделет. Бүгүн сунуш боюнча президент Порошенко, эртең Москвада президент Путин менен сүйлөшөбүз. Анткени убакыт өтүп жатат, деди Аланд. Кремль Путин эртең Меркель жана Аланд менен жолугарын ырастады. Украинанын чыгышында былтыр апрелден берки уруштарда 5300 элден ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Уруш күчөгөн 10 январдан бери эле буунун эсебинде 240 ашуун жөн жай тургун мерт болду. Токтогулдагы митинг 12 февралда кайра уланат. Токтогулда электр энергиясынын тарифинин жогорулоосуна каршы митингге катышуучулар өкмөткө 12 февралга чейин убакыт берип тарашты. Азаттын кабарчысы маалымдагандай, митингдин 1000 жакын катышуусу менен отун энергетика тармагын тескөө боюнча агенттиктин төрагасы Нурбек Элебаев сүйлөшүп, бир аптанын ичинде өкмөткө электриктердин талаптарын жеткирүүнү убада кылды. Токтогулдуктар буга чейин митингге 26 январда да чыккан эле. Электр кубатынын жаңы тарифтерине каршы нааразылык акциялары менен таласта да болгон. Бишкекте эки мыркайды көчөгө таштап кеткендер изделүүдө. Бүгүн улуттук госпиталдын жанынан ара төрөлгөнү болжомолдонгон эки мыркайдын сөөгү табылды. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз өкүлү Олжобай Казабаев Азаттыкка билдиргендей, аларды кара жалтырак баштыкка ороп ооруканага жакын жерге таштап кетишкен.
Кээ балдардын денеси тоңгон абалда болгон, билдирүү бар экени байкалган, кандайдыр бир дене жаракаттары боюнча байкалган жок,
деди Казабаев. Окуя боюнча 1-май райондук милиция азыр кылмыш ишин козгоп, ымыркайлардын энесин издөөгө киришти. Алардын денеси соттук медициналык экспертизага жиберилди. Урмат Аманбаеванын депутаттык мандаттан ажыратылышын Жогорку сот да колдоду. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Жогорку соттун басма сөз өкүлү Айнура Токтошова маалымдады.
Аманбаеванын көзөмөл арызын бүгүн Жогорку соттун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы карап чыгып, 1-май райондук сотунун 31 январда чыгарган чечимин күчүнө калтырды,
деди Токтошова. Борбордук шайлоо комиссиясы Республика партиясынын депутаты Урмат Аманбаевнын мандатын быйыл 14 январдагы чечим менен жокко чыгарган. Анда БШК Аманбаеванын депутаттык макамды бузуп, ишкерлик менен алектенген деген жүйө келтирген болчу. Аманбаев козголгон кылмыш тергелип бүтүп, былтыр декабрда сотко өткөндүгүнө байланыштуу анын депутаттык мандатын ажыратууну башкы прокуратурада өтүнгөн. Урмат Аманбаева Оштогу кургакчылыкка каршы күрөшүү борборунда эсепчи болуп турган түшүлгөн коррупциялык схемалардын натыйжасында казынага 17 миллион сом зыян келтирген деп айыпталууда. Аманбаев өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Сирия борбору Дамаскка ракета атылганда 3 адам өлүп, 35 кишижаракат алды. Бүгүнкү ракета атуулар өкмөт каршы козголоштордун акыркы 2 аптага жетпеген убакыт ичиндеги 2-нчи ири соккусу болду окшойт. Сириялык активисттердин эсебинде Дамастын өкмөт көзөмөлүндөгү борбордук райондоруна кеминде 38 ракета түштү. Сирия борборунун чыгыш райондогу козголоңчул топтордун биринин лидери ракета атууларды өкмөт күчтөрдүн аба соккуларына жооп деп атады. Ислам армиясы деген топтун кол башчысы Захран Алуш өткөн аптадагы билдирүүсүндө Дамасты аскерий зона деп жарыялаган эле. активисттердин айтымында буга чейин 25-январда да ушул эле топ Сирия борборуна 30 ашуун ракета атып бир нече кишини мерт кылган. Сирияда 2011-жылы жарандык согуш башталгандан бери 200 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиев дүйнө салды. Кыргыз эл сүрөтчүсү 3-чү даражадагы Манас орденинин Токтоол атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Жомарт Кадыралиев узак оорудан улам бүгүн дүйнө салды. Сөөгү 7 февралда өзү туулган айылга коюлат. Маркумдун эң ири эмгектеринин бири 95-жылы Таласта курулган Манас этнографиялык комплексинин эскизи. Ал сүрөтчүлүк өнөрүн негизинен Манас темасын тереңдетүүгө арнаган, ошондой эле обон жазуу менен да алектенген. Кадыралиев 46-жылдын 18-июлунда Чүйдүн Жайыл районундагы Сарбулак айылында туулган. 66-жылы Фрунзе көркөм өнөр окуу жайынан соң Москвадагы Суриков атындагы көркөм сүрөт институтун аяктаган эле. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен сиздер кененирээк Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат: Кыргызстандын аймагында эртең жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 6-1 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 7-12 градус суук, ал эми күндүз 7-12 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 20-25 градуска чейин суук болот, күндүз 6-11 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз болсо 10-12 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште мыйзамсыз менчиктештирилген, сатылып кеткен медициналык мекемелерге таандык имараттарды кайра мамлекетке кайтаруу маселеси көтөрүлдү. Бул үчүн өкмөттүк комиссия түзүү сунушталып жатат. Парламенттин социалдык саясат комитетинин 3-февралдагы жыйынында айрыкча Чүй облусунун Шупоков шаарындагы 2 кабаттуу бейтапкананын имараты аялдардын кризистик борбордуу үчүн деп берилгени менен иштебей, максатсыз пайдаланып жатканы чоң сөз болду. Кененирээк Элеонора Бешенби кызынын репортажында.
Жылы 11 мартта Чүйдүн Шопоков шаарындагы 2 кабаттуу бейтапкана аялдардын кризистик борбору болуп, чоң шаан шөкөт менен ачылган эле. Ага АКШнын Кыргызстандагы ошол кездеги элчиси, Манас Алаа майданындагы транзиттик борбордун жетекчилери да катышкан. Анткени имаратты кризистик борборго айлантып, оңдоп түзөп, керектүү жабдууларды жана эмгектерди алууга Вашингтон каражат бөлгөн.
Сиздерде бүгүн аялдардын борборунун ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.
Бул 2 кабаттуу бейтапкананын имаратын бак шактуу короосу менен Кыргызстандагы аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышева 2003-жылы социалдык долбоордун негизинде сатып алганын айтууда.
Медицинская программа Манас деген бар эмес беле? Реформа болуп, анан көп зданияларды освободили же. А бул здание 5 жыл освобожденный болуп, бомжатник болуп калган да, каралбай калган. Даже ошо больница болуп иштеп атканда санузелдер бүтүштөй калыптыр да. Центр семейной медицины бүт баары келип алып, субботник жазабыз ал жактачы. Потому что это же социальный проект был. Там бизнес-инкубатор ачканбыз. Бүт өз күчүбүз менен ремонт кылганбыз. Там был и компьютерный центр, и швейный цех был, и по ремонту автомобиля эме болгон, ваталарды жасаган эме бар болчу. То есть все там хорошо работали. Но мы все время искали, как бы нам лучше сделать ремонт.
Замира Акбагышева акша берген 750 000 долларга имаратты оңдоп түзүп алгандан кийин аны кризистик борборго айлантуу оюнан айнып калган. Анын себебин өзү мындайча түшүндүрдү.
Кыргызстанда өнүгүүгө кадам шилтешибиз керек. Анан 30-40 кризисный центр ачканда 5 000 000 Кыргызстан үчүн просто ойлонсок болот да мында анализ деп эметкен нурначы. Анан ремонт болгондон кийин биз центр развития женщин и детей дегенбиз. Там сейчас мы проводим семинары, консультации, разные обучения проводим. Балдарды өнүктүрүү маселелерди чечкенбиз. Бир жагында кичинекей бала бакча ачып койгонбуз. Кытай тилин үйрөткөнбүз ошол жердечи. Жабык турган жок, ал жак иштеп атат.
Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова Шопоков шаарындагы зомбулукка кабылган кыз келиндерге убактылуу башпаник берүүчү борбордун ачылышына катышкан экен. Ал бардык шарты бар заманбап борбор болгонун айтууда.
посольство чакырган, биз 6-7 киши барганбыз открытиясына. Ошондон кийин эле баягы революция болуп кетти, анан кийин баягы бизди баттай кайрылдык, анан иштеген жок деп койду, анан кийин эле открываем таланты деп туруп эле детский садик деп коюшту. Болду, мен билгеним ошол. Аябай эле жакшы, мен Америкадан ошондойлорду көргөм. Кыргызстанда биринчи ушундай условиясы менен кризистик борбор болмок да. Лужайка не лужайка, комната не комната, холодильники двухъярусные, компьютер, тияк-тияк, бүт баары кризисный центр деп туруп кесипке чыккан да.
Шопоков шаарындагы эки кабаттуу бейтапкананын имаратына байланышкан маселени Жогорку Кеңештеги Арнамыз фракциясынан депутат Айнура Алтыбаева көтөрүп чыккан. Ал атайын өкмөттүк комиссия түзүп, мыйзамсыз менчиктештирилген, максатсыз пайдаланган медициналык жайларды кайра мамлекетке кайтарып алууну сунуштап жатат.
Мага дагы америкалык журналист келип мынтип айтты. Бизде азыр чоң маселени көтөрүп атышат. Налогоплательщиктердин акчасы Кыргызстандагы коррупцияны козгогонго кетип атат деген маселе көтөрүлүп атат деп ушинтип мага айтып кеткен. Ал жерде же кризисный центр жок, же мурда больницадай функционировать этпейт. Ошон үчүн изилдеш керек. Бул комиссия түзүлсө, комиссия караш керек. Балким башка жерлерде да ушундай фактылар бардыр. 20 жылдын ичинде количество лечебных учреждений, койко мест эки эсе азайды. Азайбаш керек эле, анткени бизде мыйзам бар, социалдык объекттерди приватташтырганга укугубуз жок.
Биздин укук коомдук фондунун төрайымы Калеч Муралиева, аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышеваны жардамга муктаж кыз келиндер маселеси менен алектенбейт деп сынга алууда.
Кайсы инкубаторду ача коюптур, кайсы аялдарга жардам берип койду. Она стала просто тупо бизнесменом. Мындай болбойт да, НПОнун атын эмне мындай кылып атат? Пусть она уйдет из конгресса женщин, занимается бизнесом. Мен ушундай ойлойм. Она уже давно забыла, что аялдар существует.
Буга чейин кыргыз өкмөтү мыйзамсыз менчиктештирилген, арзалаган, баага сатылып кеткен бала бакчаларды мамлекетке кайтаруу боюнча комиссия түзгөн эле. Натыйжада 10 имарат кайтарылган болчу. Эми медициналык жайлар боюнча комиссия түзүү сунушу өкмөткө жиберилди. Эленор Бейшенбек кызы Азаттык.
Кечки Азаттыктан бери үздү улантабыз. Кара суудагы Кенже базарынын ээлери соода жайларын сатып алган 40 ишкердин контейнерин чыгарып салып, соодагерлерге иш алып барууга тыюу салып койгон. Күчүдө калган ишкерлер эми Кенже базарынын кожоюндарын тартипке чакырууга эч кимдин күчү жетпей жатканын айтып жатышат. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кара суу базарынын ичиндеги 80 соода орду бар Кенже базары мындан 15 жыл мурда ачылган. Ал убакта базардагы ар бир контейнер 3,5 миллион доллардан, кийинчерээк 20-30 миллион доллардан сатылган. Ишкерлер жөнөкөй контейнерден жасалган бир соода жайы бир үйдүн акчасына барабар болгонун айтышат. Алардын бири Назира Жолуева Кенжеден сатылган контейнерди түбөлүккө алганмын деп ойлогон.
Ушуну кыйналып, кысталып, туугандардан акча сурап, эптеп өзүм мал талымы сатып алдым эле ушунучу. Өзүм деле турбай арендага берип айлык катары алып больницага жатат элем. Анан эми тийин закон чыгарып эле ушу жери меники темир контейнерди сатканмын деп 2-3 жолу сатты да айнанайын. Ушунтуп сатып баарыбызды какшатып ийлатып мынантип боздоп отурабыз кудайдан тилепчи. Чайнап аткан наныбызды алып койду. Буга кудайдын малы жетпейт экен айнанайын. Аны жака деле арыздан атабыз деги эле ушуну эч ким алы жетпей атат бул катынга.
Кенже базарынан контейнер сатып алгандардын дагы бири Наргиза Бекмуратова. Ал дагы Кенжеден 2 контейнер алган. Бирин Орусияда иштеп чогулткан акчасына, экинчи соода жайын Оштогу 3 бөлмөлүү батирин саткан акчага алган. Андан 2 жыл айланбай жатып, контейнери базардан чыгарылып, өзү соода жайсыз калган. Бул боюнча Наргиза соттон сотко чуркап, майнапсыз кала берген.
Мисалы үчүн мен жаштардын атынан сүйлөгүм келет. Жалаң кичине дегенде бир Кыргызстанда жашаганда адамдын укугу деген болуш керек да. Канча жолу сотторго бардык, канча жолу тергөөлөргө бардык.
Кенже базарына 4 адам ээлик кылат экен. Алар базардагы жер аянтын курулуш куруу үчүн Карасуунун Сарай айыл өкмөтүнөн сатып алышкан. Базар ээлери менен андагы соодагерлердин ортосунда акыркы 2 жылдан бери чатак токтобой келген. Анткени базар кожоюндары соода жайларына жер акыны көтөрүүнү каалашкан. Бирок иш соттон сотко өтүп жүрүп, акырында базар башка адамга катталган. Жаңы кожоюндун атынан иш жүргүзгөн эски кожоюндар өз соода жайларын кайра сатып алуудан баш тарткан ишкерлердин контейнерлерин базардан сүйрөтүп чыгарышкан. Жаңы кожоюндун атынан базарга башчылык кылган Сайпидин аттуу жаран 40 адамдын контейнерин базардан чыгаруу сот чечими менен ишке ашканын айтат.
Булар жерди алабыз деген сотко берген. Частный собственность охраняется конституцией. Сот карап отуруп, жогорку сотко чейин барып, жогорку сот аныктоо токтом чыгарып берди.
Негизи эле ири базарларда соода түйүндөрү контейнерлерден жасалып калды. Базар ээлери андагы контейнерлерди саткан менен контейнер орнотулган жерди өздөрүндө калтырышууда. Кенже базарындагы соода жайларыда мына ушундай эле тартипте сатылган болчу. Укук таануучу Максатбек Жороколов базар ээлери менен соодагерлердин ортосундагы мамилени жөнгө салуучу атайын мыйзамдын жоктугу ушундай жаңжалдарга жол ачып жатат дейт.
Негизи ошол контейнер сатып алып атышканда, ошо соода түйүнүн сатып алып атышканда ал жердин жайгашкан жерин да көрсөтпөй эле жөн эле сатып алып алышканда келишимде анан буну соода түйүнү катары иштетем, мондай неме аренда төлөп турам жерине деген бир келишимдер жок болгонуна байланыштуу бир эле контейнер сатып алган болуп калышат да.
Азырынча бир дагы сот иши соодагерлердин пайдасына чечиле элек. Ишкерлер болсо соода жайын түбөлүккө сатып алганын айтышат. Базардан соода жайы сатылган учурда ишкер ага канча жыл ээлик кылары жөнүндө сөз болбойт. Мындан пайдаланган базар ээлери бир эле жерге улам жаңы контейнер коюп, аны улам жаңы адамдарга сатып маарып жатат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Киевде Украина президенти менен АКШ мамлекеттик катчысынын сүйлөшүүлөрү өттү. Бишкекте эки мыркайды көчөгө таштап кеткендер изделүүдө, алардын сөөктөрү улуттук госпиталдын жанынан бүгүн табылган. Дамаска ракета атылганда 3 адам өлүп, 35 киши жаракат алды. Урмат Аманбаеванын депутаттык мандаттан ажыратылышын жогорку сот да колдоду. Эл сүрөтчүсү Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Жоомарт Кадыралиев бүгүн узак оорудан улам дүйнө салды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын акчана саясаты кризисти башынан кечирүүдө. Кризистен чыгуунун кандай жолдору бар? Азыркы жүргүзүлүп жаткан саясат канчалык туура? Мына ушул жана башка маселелер боюнча Жогорку кеңештин депутаты Марат Султанов менен кабарчыбыз Айданбек Акматуу улу маектешти.
Саламатсызбы Марат мырза, мына Кыргызстандын акча насыя саясаты азыр кризисти башынан кечирүүдө, ушул маселелер боюнча сиз менен маектешели деп чакырдык эле. Биздин студияга куш келипсиз.
Саламатсыздарбы.
Негизинен мындай алганда Марат мырза, финансы банк системасынын Кыргызстандын азыркы абалына кандай баа бересиз?
Эми азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, кыргыз валютасы мисалы Россиянын рублуна караганда, башка мамлекеттерге караганда туруктуураактай көрүнөт да. Бирок ошол эле учурда бизде абдан көп тобокелчиликтер бар. Ошондуктан буга чейин улуттук банк жакшыбы жаманбы жаман алып келген жок акча кредит саясатында. Ошондуктан мен ойлоп атам, эгерде азыр кичине өзгөртүүлөрдү киргизбесек акча кредит саясатында кийин кыйналып кетишибиз мүмкүн. Эмне үчүн? Себеби акча кредит саясатын жүргүзгөндө улуттук банк фундаменталдык экономикалык көрсөткүчтөргө таяныш керек да. А бизде тилекке каршы акыркы учурларда төлөө балансыбыз абдан кескин начарлай баштады. Биздин соода балансыбыз кескин начарлай баштады. Мына Россияда кризистин кесепетинен биздин мигранттардан келген акчалар дагы төмөндөй баштады.
Ушул улуттук банктын ишин бир аз жакшы деп атасыз. Мына ал үстөк пайызды өзүнүн насыясын 11 пайызга көтөрдү. Андан анын айынан коммерциялык банктарда азыр сом менен насыя берүү 30%ге чейин жетип калды. Анан бул ошол кезде эле керек болсо кээ бир банктар сом менен насыя берүүнү токтотуп коюшту, чектеп коюшту. Мунун өзү Кыргызстандын экономикасын, соода тармагына эмнеге алып келет, кандай болот?
Улуттук банк биздин валютанын туруктуулугун кармайм деп сомдун ликвиддүүлүгү деп коет, сомдун көлөмүн азайтканга аракет кылып атат да. А кайсы товардын көлөмү аз болсо ал ошончолук кымбатыраак турат. Экономиканын мыйзамы да булчу. Бирок мен ойлоп атам, бул жерде улуттук банк эки нерсени салмактап көрүш керек. Биз ушул сомдун туруктуулугун сактайбыз деп инфляцияны ошонун эсебинен кичине төмөндөтөбүз деп өзүңүздөр айткандай экономикага чоң сокку уруп алышыбыз мүмкүн. Эгер экономикабыз өспөй калса анда кийин сомду карманга вообще эч кандай мүмкүнчүлүк деле болбой калат да. Ошондуктан улуттук банк мен ойлоп атам кыска мөөнөттүк саясатты эмес узак мөөнөттүк саясатты карап чыгыш керек. Бир 3-4-5 жылдык саясаттычы. Ошол 3-4-5 жылдыктын саясатынын негизинде улуттук валютанын кармоонун неме өзүн баягы саясатын иштеп чыгыш керек. Эгер биз жөн эле мына күнүмдүк саясатка кармай берип ойгокко кармап турайлы бүгүн сомду дей берсек анда валютаны өзүбүздүн резервдерди кетиргенден башка эч нерсе болбойт. Мына жылдын башынан бери биз 100 миллион доллардан ашык интервенция жасадык 100 миллион доллардан. Ошондуктан биз абдан мындай тобокелчиликтерди эске алып саясатты узак мөөнөттөгү саясатка карап чыгышыбыз керек. Ошонун ичинде баягы проценттик саясатта, мына пайыздык саясатта өзгөчө орун алат да.
Бул коммерциялык банктарга дагы сокку да.
бул коммерциялык банктарга да сук. Мен айла бул жагынан эмнени карайт элем? Азыр улуттук банк ошо коммерциялык банктарга болгон саясатын өзгөртүш керек. Ал болсо өзүнүн рыногун ачып, азыр башка банктардын кирүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүш керек, конкуренцияны күчөткөнгө өбөлгө түзүп бериш керек. А улуттук банк тилекке каршы ушул рынокту дагы эле кармап турат. Мына азыр мисалы 3-4 банк киргиси келип атат, бирок кире албай жатат. Эгер мисалы ушул 3-4 банк рынокко кирип кетсе, бул болсо конкуренцияны күчөтүп, пайыздарды, өстөктөрдү төмөндөткөнгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Ал эми мына улуттук банк баягы өзүнүн көзөмөлдөө саясатында мен ойлоп атам, жетишпегендиктер көп болуп атат.
Ошол жанагы ушул жалаң интервенция жасоо жолу менен гана кармалып келатканы көрүнүп турат да, бул мына адис эмес адамдарга деле билинип турат. Ушул канчалык туура, башка айла жокпу? Анысыне улуттук банктын резерви азыр чындыгында өткөн жылдагыдан бери алганда 500 миллион долларга кыскарып, мына акыркы айда эле дагы 100 миллион долларга түшүп кетип атат да.
Өзү мындай да, эми улуттук банк резервдерди качан колдонуш керек? Эгерде мисалы кандай бир спекулятивдүк басым болсо, кандайдыр бир мисалы сезондук басым болсо, ушул учурларда улуттук банк өзүнүн резервдерин колдонуп, улуттук валютанын туруктуулугун сактаганга аракет кылыш керек да, баягы анча мынчаны ары бери секирбеш үчүнчү улуттук валюта. Себеби секиргенде экономиканы дагы жүргүзүш кыйынырак да. Бирок эгерде фундаменталдык, мен айтып атпаймынбы башында, эме фундаменталдык кандайдыр
себептер,
да, себептер болсо, анда улуттук банк валютаны, эме валютаны кармаганга эч качан кармай албайт да.
Ошону айтат да, азыр сиз айткандай фундаменталдык себептер чындыгында мына биздин соода баланста дээрлик 4 эсеге жакын тескери баланс. Импорт менен экспорттун айырмасы бизде абдан эле тескери болуп атпайбы? Мына ушундай шартта жалаң резервди чача берүү канчалык акылдуу бир чечим дегендей суроо да.
Ошон үчүн мен мындан, силер байкадыңарбы, байкаган жоксуңар, буда мен 1.5 жыл мурун эле уже биздин комитеттер, жогорку кеңештин комитетинде бул маселени көтөрө баштагам. Эми мына акыркы убактарды карап атабыз, төлөө балансы абдан начарлай баштады. Мамлекет болсо аз төлөө балансын оңдогонго өзүн кандай бир саясатты жүргүзө башташ керек, экспортту көбөйтүш керек, импортту азайтыш керек. Ушуга бир жагынан улуттук банктын да саясаты, экинчи жагынан өкмөттүн да саясаты. Улуттук банк жалгыз бул саясатты иш жүзүнө ашыра албайт. Экөө биргелешип иштеп ушул саясатты ишке ашырыш керек да. Азыр өкмөт экономикалык саясатты өзгөртүш керек, бизнеске абдан чоң жол ачып бериш керек.
Ушундай шартта сомдун чыныгы базар аныктап алсын деген саясат жүргүзүүгө жол бериш керекпи? Мисалы чын интервенция менен эле алектенбей
жок, интервенцияларды жүргүзүп турса болот, бирок мен ойлодум көлөмүн кескин төмөндөтүш керек да. Эгер ушундай темптер менен кете берсек, биз жылдын аягына чейин 1/4 бөлүгүн резервдерден калбай калат да бизде эч нерсе. Анда мындай темптер менен кете берсек, кийинки жылдары абдан чоң биз үчүн сокку болушу мүмкүн. Ошондон ошондой биз тобокелчиликке салбай, азырынча мен ойлоп атам, интервенцияны кичине төмөндөтүп, улуттук валютанын эме анык накта курсуна кичине жогорулаганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек.
Кээ бир депутаттар, коллегаларыңыз ушундай шартта мына күчтүү валюталар басым жасап аткан маалда алтын сомду киргизүү идеясын көтөрүп жатышат. Буга кандай карайсыз?
Эми мындай да, бул эми баягы өзүңүздөр билесиздер, алтын менен валютанын байланышы 70-жылдары бул идеядан баардыгы баш тартышкан. Себеби алтын менен эмени, кандай бир валютанын байланышы эмне болчу? Ошол валютада канча эме валюта обращенияда болсо, ошончо алтынын запаста, резервде болушу керек да. Анда Кыргызстанда бизде алтындын резерви аз да. Анда Кыргызстанда акчанын көлөмү кескин түрдө төмөндөп кетиши керек да. Эгер акчанын көлөмү кескин түрдө төмөндөп кетсе, бул болсо биздин экономикага, биздин бүт баягы социалдык чөйрөгө да чоң сокку урат. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жөн эле баягы туура эмес көз караштардын бири деп эсептейм да мен.
Дагы экинчи бир маселе мына тышкы карызга байланыштуу да. Азыркы кезде мына тышкы карыздын көлөмү ошо ичкидүн продукциянын жалпы көлөмүнүн 60%ына жакындап 54%тан ашып кеткени айтылып жатат. Анан эл аралык валюта фонду сыяктуу башка парламентте кабыл алган закондор бар, андан ашпаш керек деген. Бирок сөзсүз аша тургандай шарттар бар болуп атат да. Себеби мына бардык азыр бийлик аткарып жаткан проекттердин бардыгы, долбоорлордун, инфраструктуралык проекттердин бардыгы ушул сырттан келе турган насыялардын эсебинен болуп жатат. Ошондуктан кандай кылабыз? Карыздарды 60%тен ашырбайбыз десек, проекттер токтоп калыш керек.
Өзү мындай да, мисалы карыздарды бир гана улуттук ички дүң продукцияга байлаган бул туура эмес да. Мен ушул мыйзамды кабыл алганда айттым эле. Мисалы кээ бир мамлекеттер бар дүйнө жүзүндө карыздары алда канча чоң, баягы ички дүң продукциясынан карыздарды кандай бир нече параметрлерге байланышат. Мисалы ички дүң продукцияга салыштырмалуу неме бюджеттин чыгаша бөлүгү канча, экспортун канча, төлөө балансы оңбу же териспи, ушунун баардыгын эске алынат да. Эгерде мамлекетте экспорттук потенциал күчтүү болсо, анда ал болсо өзүнүн карызын дагы төлөгөнгө мүмкүнчүлүк ошончолук чоң да. Ошондуктан мындай учурларда мисалы тышкы карызды көбүрөөк кармасаң болот, өсүүгө дагы көбүрөөк кетирсең болот. Башкача айтканда биз алган инвестициялардын көбү экспортту көбөйткөнгө кетиш керек да. Ошол учурда тышкы карыздын көбөйүшү анча чоң сокку урбайт. Эгерде биз тыштан алган карыздардын көбүн тескерисинче экспортту көбөйткөнгө кетирбесек, анда биз айткан неме тобокелчилик келип калышы мүмкүн да.
Бирок бизде азыр инфраструктурага гана болуп атат да.
Инфраструктурага кетирген бул жакшы мамлекет. Бирок мен айтып атпаймынбы, мамлекет инфраструктуралык гана проекттер менен алек болуш керек да. Ал болсо мисалы экономикага башка чөйрөлөргө кирип, ал жакта жеке менчик ишкерлерге көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Кыргызстан бизнести жасоо деген баягы дүйнөлүк банктын рейтинги бар. То есть канчалык бизнести оңой жасаса болот депчи. Ошондо биз 42-нчи орунда элек. Азыр уже дээрлик 100-нчү орунга чыгып калыппыз. Дээрлик бизде мисалы канчалык реформа жасабайлык, бирок ишкерликти жасоо Кыргызстанда азыр
тескерисинче
кыйынчылыкка дуушар болуп калыптыр. Биз ошону эске алышыбыз керек.
Анан мына бажы биримдиги боюнча дагы көп түркүн немелер айтылып жатат. Кечээ күнү биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев 2016-2017 абдан бир кыйын мезгил болуп калат деп дагы бир өзүнүн маалыматын билдирүүсүн, пикирин айтып жатат. Сиз канчалык ушул абал начарлайт деп күтөсүз?
16-17 жылы чын эле кыйын болот, бирок бул бажы биримдигине кирүүнүн кесепетинен эмес. Себеби биз бажы биримдигине киребизби, кирбейбизби, Россиядагы кризистин кесепетинен бул сөзсүз бизге таасир этет эле. Мына Россияда болуп аткан кризис бизге эмне үчүн таасир этет? Себеби бул биздин негизги соода партнерубуз, негизги экономикалык жактан партнерубуз, негизги мигранттардан болгон төлөмдөр Россия Федерациясынан келет. Значит, биздин экспорттун көпчүлүк бөлүгү, эгерде алтынды албаганыбызда да, алтындан башка экспорт дээрли 30%нан көбү, 40%га жакын бул Россия Федерациясына кетет. Демек бул биз үчүн негизги рынок. Эгерде негизги рыногуңуздарда чоң кыйынчылык болуп атса, неме силер биз кирип атабызбы, бажы союзуна кирбей жатабызбы, бул сөзсүз бизге таасир этет. Бажы союзуна киргенибиз бул кайра кичине биздин немебизди жеңилдеткенге мүмкүнчүлүк түзүп берет. Себеби алар бизге азыр антикризисти фондду түзгөнгө мүмкүнчүлүк берип атат. Баягы орус кыргыз фондусун. Андан тышкары азыр биздин мигранттардын иштөөсүнө жеңилдик бергенге мүмкүнчүлүк түзүп берип атышат. Ошондуктан ушунун эсебинен биз кичине утуп алабыз. Экспорттук пошлина киргизишпейт нефтепродукттарга. Ошондуктан мен ойлоп атам, эгерде биз кирбесек бажы союзуна, Россияда болгон кыйынчылык андан беш бетер бизге таасир этмек.
Эми мындай саясий темаларга келсек да, мына сиздер түптөгөн Бир Бол партиясы бүтүн Кыргызстан менен бириккенин жарыялады да, мына уже биригүү ишке ашты деп. Идеялар жактан мындай жакынбыз деген ойду дагы ушул айтышты. Бирок чындыгында алып караганда кээ бир мынабу абдан бир орчундуу эле орчун эң орчундуу маселелер боюнча пикир келишпестик карама каршы пикирлер айтылды. Мисалы үчүн мен билгенден бүтүн Кыргызстан лидери Адахан Мадумаров күчтүү президенттик башкаруу болсун дейт. Сиздердин партиянын түптөгөндөрдүн негизги лидерлердин бири Алтынбек Сулайманов парламенттик системаны жактап жатат. Кандай болуп атат өзү биригүү? Эмне болуп атасыздар?
Өзү мындай да, кайсы жагынан биз көз караштарыбыз биз баардыгыбыз айтып атабыз. Биринчи орунда биз айтып атабыз, бул улутчулдук эмес, биз мекенчилдикти коелу деп атабыз. Бул жагынан биз неме көз караштарыбыз бир. Экинчи жагынан биз айтып атабыз, Кыргызстандын өсүүнүн эң негизги локомотив бул болсо экономика. Ошондуктан экономикалык ишкерлерге өзгөчө көңүл бурулуш керек, ошолорго жардам бериш керек. Бул жагынан биздин көз караштарыбыз бир. Негизги биздин баягы мындай союзниктер ким болсун, бул болсо сөзсүз биздин коңшулар болуш керек. Башкача айтканда Россия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай деген, бул жагынан да биздин көз караштарыбыз бир болуп атат. Ушул анан эң мыйзамдуулук биринчи орунда туруш керек. Баягы неме тартип дегенде бул эң биринчи бул мыйзамдуулук. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Бул жагынан дагы биздин көз карашыбыз бир болуп атат. Бир гана кайсы жерде көз караш, ар түрдүү көз караштар бар азырынча. Бул болсо баягы сиздер айткандай, кандай формада ушул ушул чыгарууга иш ашырганда да кайсы механизмди көбүрөөк колдонсо болот деп атат да. Бирок чындап айтканда мен силерге мисал келтирейин. Парламенттик көп ойлойт да, президенттик система болсо эле неме катуу тартип вертикал болуп калат депчи. Дүйнө жүзүндө эгерде силер тарыхты кармасаңар, тескерисинче парламенттик системаны колдогон мамлекеттерде мисалы кандай бир партия эгерде элдин арасында чын эле авторитеттүү болсо көп жылга бийликте туруп өзүнүн программасын иш жүзүмө ашырганга мүмкүнчүлүк алган. Мисалы Америка Кошмо Штатында мына президенттик системада өзүңүздөр билесиздер, дээрлик бир эки жылды эки созундун ичинде сөзсүз президенттер алмашып турушат, то республиканистер келет, то демократтар келишет да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде азырынча кичине дискуссия болуп атат, кайсы системада болуш керек деп. Эгерде биз күчтүү мындай консолидированный бийлик түзөлүк десек, анда биз кандай бир компромиссти тапканга аракет кылышыбыз керек ушул эки системанын ортосундачы.
Депутат Марат Султанов менен кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу маектешти. Ушундан кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.